Într-o familie, așa cum se întâmplă de regulă, dimineața toată lumea era grăbită, așa că soțul și soția, într-o clipă de neveghere, au avut o puternică ceartă de vorbe. N-au apucat să rezolve litigiul, de altfel niciodată nu pot să știi exact din ce anume s-a născut cearta. Cert este că au alimentat-o amândoi, așa că au plecat fiecare înspre slujba lui supărați. Soțul a fost mai preocupat de vorbele aspre pe care le-a spus, așa că întreaga zi a petrecut-o gândindu-se la de unde o să reia discuția când o să se întoarcă acasă. A venit vremea să vină acasă, s-a urcat în mașină și în timp ce se îndrepta spre casă, s-a oprit la o intersecție și a văzut pe cineva vânzând flori. A dat repede geamul jos, a dat 10 lei și a luat buchetul. Când a intrat în casă, înainte să fi spus vreo vorbă, înainte ca să fi îndrăznit să o privească pe nevastă în ochi, i-a întins buchetul. Vă puteți repede da seama că cearta n-a mai avut loc și un simplu buchet a fost darul de împăcare. Dragii mei, e frumoasă povestea asta și bine ar fi să luăm aminte la ea. Dar ce faci, cum poți îmbuna pe cineva când cel care-i mânios e superiorul tău? Scriptura ne spune că mânia împăratului este un vestitor al morții. Un om înțelept însă știe să o potolească. Astăzi ne punem o întrebare. Cum poate fi Dumnezeu îmbunat? Expresia în sine s-ar putea să șocheze, pentru că noi așa spunem noi, Dumnezeu nu are nevoie să fie îmbunat, pentru că El nu are grade de comparație. La Dumnezeu nu este mai bun, foarte bun, excelent de bun sau așa mai departe. Dumnezeu este bun, punct. Și cu toate acestea, în vocabularul creștin, Dumnezeu poate fi îmbunat. Astăzi ne vom uita la un alt cuvânt din vocabularul creștin. Și cuvântul acesta este cuvântul sau termenul ispășire. Darul de îmbunare. Vă invit să vă ridicați, o să citim un pasaj din Epistola lui Pavel către Roman, capitolul 3, și urmăriți-mă în citirea cuvântului. Roman, capitolul 3, de la versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără pată, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a Lui Dumnezeu. Amin. Tată, ne rugăm să binecuvintezi și propovăduirea cuvântului în seara aceasta. Nu ne lăsa să prindem doar termeni, ci fă să prindem gândul tău și inima ta. Mă rog să-mi dai și mie pricepere și claritate în mânuirea cuvântului. Îți cerem toate aceste lucruri în meritele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. Am pornit de fiecare dată în anul acesta la duminica sau ziua când stăm la cină, în a clarifica un alt termen din vocabularul creștin. Lingviștii ne spun că fiecare om, ca să poată comunica într-o anumită limbă, are nevoie de un minim de cuvinte. E bine, când vorbim despre viața de credință, care este vocabularul minim de care avem nevoie? Care sunt cuvintele care, până la urmă, definesc viața de credință și ne ajută să o trăim? Astăzi luăm acest termen ispășire. E un termen care, într-adevăr, nu se prea folosește dincolo de aceste patru ziduri și de foarte multe ori, chiar și când se predică, încercăm să îl ajustăm, să îl aducem mai aproape de experiența zilnică de astăzi. Urmăriți-mă astăzi în abordarea acestei teme, pentru că vreau să înțelegem acest termen și mai apoi să beneficiem de pe urma lui. Mai întâi, vreau să lămurim rațiunea ispășirii. Am citit din epistola lui Pavel către romani și când intri în Romanie, parcă ai senzația că intri într-o sală de judecată. Și în sala aceasta de judecată, ceea ce afli este că Dumnezeu, care este judecătorul, este mânios pe toți oamenii. Romani 1:18 spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Și, dragii mei, nu-i plăcut să intri în epistola lui Pavel către romani și să dai ochi cu un Dumnezeu mânios. Mai mult, în primele trei capitole ne arată că nu există niciun fel de excepție. Dumnezeu este absolut mânios pe fiecare. Nu e o imagine prea plăcută. În Psalmul 5, cuvântul ne spune că cel rău nu poate locui lângă Dumnezeu. În Psalmul 7 ni se spune că Dumnezeu se mânie în orice vreme. Și asta e prima imagine. Când vorbim despre rațiunea ispășirii, avem în vedere mânia lui Dumnezeu. Acum, dragii mei, mânia lui Dumnezeu trebuie limpede deosebită de mânia zeilor în general. În orice fel de cultură și în orice fel de religie, până la urmă este această imagine a zeilor care, nu-i așa, locuiesc sus și se supără, sunt capricioși pe ceea ce se întâmplă jos. Și atunci toată responsabilitatea celor de jos este să încerce să îmbuneze mânia zeilor. Mânia lui Dumnezeu e altfel. Pentru alții, e important să înțelegem că mânia lui Dumnezeu e diferită de mânia noastră. Cele mai multe ori când vorbim despre mânia omului, vorbim de o slăbiciune de caracter. Când vorbim despre mânia lui Dumnezeu, vorbim despre o tărie a caracterului său. Este reacția sa la tot ceea ce este împotriva caracterului său. Asta-i rațiunea ispășirii. Mai este un detaliu pe care vreau să-l observăm. În sine, când vorbim despre ispășire, recunoaștem că există o persoană ofensată și cineva care a greșit față de această persoană. Și de regulă, când există un astfel de raport, cel care a greșit caută să-l îmbuneze pe cel față de care a greșit. O să vă dau un exemplu pentru că este, dacă vreți, legea primei mențiuni. În Geneza, capitolul 32, și vă încurajez, răsfoiți astăzi împreună cu mine mai multe texte, în Geneza, capitolul 32, avem un episod foarte interesant al ceea ce ar putea să pară împăcarea dintre Iacov și Esau. Până răsfoim cu toții acolo, aduceți-vă aminte că Iacov a fost cel care a greșit lamentabil față de fratele său, a profitat de slăbiciunile sale, asta l-a costat enorm, a trebuit să fugă departe de casa lui și să stea cât mai departe pentru că era temător că Esau va ajunge să ia viața, să se răzbune. Dar inevitabil a venit momentul în care Iacov trebuia să se întoarcă acasă și știa că nu există întoarcere acasă fără ca să dai ochi cu cel pe care l-ai nedreptățit și pe care l-ai înșelat, recte Esau. Uitați-vă însă la ce face Iacov. Geneza, capitolul 32, urmăriți-mă în citire de la versetul 13. Iacov a petrecut noaptea în locul acela, a luat din ce mai avea cu el și a pus deoparte ca dar pentru fratele său Esau, 200 de capre, 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi, turmă cu turmă, deosebit, și a poruncit robilor săi: treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat celui din tâi porunca următoare: când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba, al cui ești? Unde te duci? Și a cui este turma aceasta dinaintea ta? Să răspunzi: a robului tău Iacov, ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma noastră. A dat aceeași poruncă celui al doilea, celui al treilea și tuturor celor ce mânau turmele: așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni. Să spuneți: iată, robul tău Iacov vine și el după noi, căci își zicea el: îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea, în urmă îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință. Dragii mei, trebuie să recunoaștem că Iacov a rămas Iacov. Iacov a știut să se descurce. Numai că, dragii mei, însumați toate darurile acestea și înțelegeți că cu asta îl poți îmbuna pe Esau. Dar pe Dumnezeu, cu ce îl poți îmbuna? Asta e rațiunea ispășirii. Pentru ca poporul să nu uite, poporul său să nu uite principiul acesta, Dumnezeu a lăsat, dacă vreți, un ritual al ispășirii. Și ritualul acesta era numită ziua ispășirii. Ziua aceasta ispășirii era o dată pe an și asta vorbește mult despre importanța, despre semnificația acestei zile. În ziua aceasta, marele preot trebuia să se dezbrace de hainele lui și era singura zi când trebuia să facă să aducă ispășire pentru el însuși și trebuia să intre în Sfânta Sfintelor. Deschideți acum, vă rog, în Levitic, capitolul 16, pentru că e important să descoperim și ritualul acesta, pentru că el avea să pregătească terenul a ceea ce urma să fie Hristos. Știu că este un pasaj mai cunoscut, îl descoperim împreună și ne uităm la el. Levitic, capitolul 16, e, dacă vreți, acest ritual al ispășirii. Urmăriți-mă, citesc de la versetul 5 la versetul 8. Să ia de la adunarea copiilor lui Israel, e foarte important să vezi că cei doi țapi care aveau împreună să sugereze ceea ce avea să fie jertfa de ispășire, adică Hristos, erau doi țapi. Trebuiau să fie din adunarea copiilor lui Israel. Doi țapi pentru jertfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot. Aron să-și aducă vițelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui. Să ia cei doi țapi, să-i pună înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii. Aron să arunce sorți pentru cei doi țapi, un sorț pentru Domnul și un sorț pentru Azazel. Marele preot trebuia să ia țapul care trebuia adus ca jertfă și cuvântul ne spune, versetul 15, că trebuia să-l junghe și cu sângele acesta urma să facă stropire peste capacul ispășirii. Și când a încheiat slujba aceasta, trebuia să se întoarcă înapoi înspre țapul care fusese cruțat cu viață. Ascultați ce spune versetul 20. Când va isprăvi de făcut ispășirea pentru sfântul locaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă țapul cel viu. Aron să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului celui viu și să mărturisească peste el toate fără de legile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei, să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. În ritualul acesta, dragii mei, cei doi țapi, fiecare din ei, prin ritualul în sine, vorbeau ceva despre lucrarea lui Hristos. Țapul care era jertfit vorbea despre lucrarea de răscumpărare sau sângele de ispășire, care trebuia stropit peste capacul ispășirii, astfel încât Dumnezeu, când se uita, să se uită prin sânge la un popor vinovat. Celălalt țap, prin semnificația lui, vorbea despre felul în care Hristos avea să fie mielul lui Dumnezeu care ridică vinovăția lumii. Și, dragii mei, istoria ne spune că erau oameni care stăteau în anumite posturi cheie și care anunțau unde a ajuns țapul. Și când era limpede că țapul a ajuns în pustie, cel care gonea țapul trimitea veste din aproape în aproape ca tabăra lui Israel să răsufle ușurată. Încă un an în care păcatele s-au dus în pustie. Mergem un pas mai departe. Când vorbim despre ispășire, ne-am uitat la rațiunea ispășirii, ne-am uitat la ritualul ispășirii, așa cum îl aveau evreii în ziua ispășirii, dar în al treilea rând ne întoarcem acum spre Hristos și înțelegem realizarea ispășirii. Ne întoarcem în textul din Roman și înțelegem ceea ce ne spune Pavel, că Hristos este jertfa de ispășire. Și, dragii mei, deosebirea radicală între orice alt sistem religios și, dacă vreți, relația cu Dumnezeul Scripturilor, este că inițiativa împăcării n-a aparținut celor care au greșit. Nu ne-a aparținut nouă, ci inițiativa împăcării a aparținut lui Dumnezeu. Asta trebuie să ne șocheze, dragii mei. Oamenii, de regulă, vor ei să-L îmbuneze pe Dumnezeu. Dumnezeu, când a realizat ispășirea, El cel ofensat a venit cu inițiativa de a se împăca cu noi, de a rezolva litigiul. Și de asta Scriptura ne spune că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. Aici e important să fim atenți la un lucru. Foarte multe ori, în dorința noastră de a înțelege și de a simplifica, creăm următoarea imagine. Aha, Dumnezeu este mânios, o, dar bine că e Hristos milos. Și e ca și când Dumnezeu ar fi vrut să ne lovească și Domnul Iisus ar fi spus, nu, lovește-mă pe mine. Știți, dacă ne gândim, de exemplu, la mânia lui Saul față de David, știm ce rol important a jucat Ionatan. A încercat să-l protejeze pe David și a reușit. Numai că era limpede că era o deosebire radicală între inima lui Saul și inima lui Ionatan. Când însă vorbim despre Dumnezeu, vă rog să rețineți, planul de răscumpărare a fost din totdeauna alcătuit în cea mai desăvârșită părtășie a Sfintei Treimi. Tatăl este deopotrivă drept și plin de dragoste. Și dacă Hristos, ca Fiul, a venit să fie jertfa de ispășire, n-a fost soluția Lui, ci a fost soluția Sfintei Treimi. Ne uităm la realizarea ispășirii și înțelegem că Hristos a venit ca jertfă de ispășire. Cu alte cuvinte, a venit să se încarce cu toată mânia lui Dumnezeu. Când s-a rugat în grădina Ghețimani și a spus, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, vă rog să rețineți că nu teama de moarte l-a făcut pe Domnul Iisus să spună, depărtează de la mine. Ar fi fost un Hristos slab dacă i-ar fi fost frică să moară, ce-i drept, o moarte prin crucificare nu e una simplă. ci spaima Domnului Iisus a fost faptul că trebuia să se încarce cu toată vinovăția noastră și asta urma să descarce în cruce toată mânia lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți, realizarea ispășirii a trebuit să se facă prin jertfă, prin suferință, prin moarte. Da, viața Domnului Iisus a fost o viață de suferință, identificându-se cu noi în limitările acestui trup, și intrând într-o lume atinsă de păcat, au fost nenumărate ocazii și momente în care el trebuia să sufere. I-a fost foame, i-a fost sete, a fost ironizat, a fost batjocorit și așa mai departe. Toate experiențele noastre le-a trăit și el. A știut ce-i suferința. Isaia spunea în capitolul 53, om al durerii și obișnuit cu suferința. Dar cea mai mare suferință a fost suferința de a se încărca cu vinovăția noastră și de a ști că în câteva momente Dumnezeu urma să-și descătușeze toată mânia Lui. Nu știm exact când s-a încărcat cu ele ca și moment. Când a fost urcat pe cruce, când a simțit și a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar e limpede că realizarea ispășirii s-a produs prin jertfă. Mergem un pas mai departe. Ne uităm la rezultatele ispășirii. Bine, bine, dacă el a fost jertfa de ispășire, cum știu eu că sunt iertat? Dacă el este jertfa de ispășire, care sunt rezultatele de care eu pot beneficia? O, dragii mei, ele sunt enorme. Mai întâi, e important să înțelegem că din pricina jertfei de ispășire a Domnului Iisus, mânia lui s-a potolit. Vă rog să deschideți în Isaia, capitolul 12, și vreau să descoperim inclusiv expresia aceasta. Isaia, capitolul 12, cuvântul spune așa. În ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, că ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângăiat. Dragii mei, din pricina jertfei lui Hristos, mânia lui Dumnezeu s-a potolit. N-a fost transformată în milă, pentru că asta ar fi însemnat că mânia a fost ceva rău, nu. Mânia lui Dumnezeu, spune Scriptura, s-a potolit. Și o dovadă a acestui fapt e interesant, urmăriți-mă. În dimineața învierii, când Maria a intrat în mormânt și a văzut că trupul Domnului Iisus nu era acolo, știm exact ce a văzut fâșiile, ștergarul, dar textul ne mai spune un detaliu. A văzut doi îngeri care stăteau la cap și la picioare, acolo unde fusese trupul. Interesant. Știți de ce doi îngeri? Pentru că ei ne aduc aminte de cei doi îngeri pe capacul ispășirii. Și, dragii mei, în momentul acela, în mormântul gol, cei doi îngeri, dacă vreți, atestă că jertfa de ispășire adusă de Hristos a fost primită înaintea Tatălui și că mânia lui s-a potolit. Slavă lui pentru asta. Amin? Deschideți, vă rog, în 1 Petru, capitolul 3, versetul 18, să descoperim un mare beneficiu a acestei ispășiri. Ca să nu ni se pară că vorbim doar niște termeni care n-au direct de a face cu noi. 1 Petru 3, cu 18. Hristos de asemenea a suferit o dată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, atenție, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat din Duh și textul continuă. Vă rog să subliniați, am făcut-o inclusiv prin citire, cuvântul spune, ca să ne aducă, unde? La Dumnezeu. Acum vă rog să rețineți, nu ne aduce în lanțuri, nu ne aduce de ureche, nu ne aduce ca niște condamnați, nu ne aduce așa cum se aduc cei care urmează să stea în boxa acuzaților, ci ne aduce cu acea convingere, nu doar că mânia lui Dumnezeu s-a potolit, ci ne aduce cu convingerea că cel care ne-a fost judecător din pricina jertfei de îmbunare ne este prieten. Și primul mare beneficiu realizat prin ispășire este că Dumnezeul mânios ne este Tatăl binevoitor care ne primește. Și vă rog să rețineți, când Scriptura spune să ne aducă la Dumnezeu, nu vă imaginați că ne aduce așa cumva de ureche spășiți, ci ne aduce împăcându-ne cu Tatăl. Dragii mei, din pricina jertfei lui Hristos, mânia lui Dumnezeu s-a potolit. Op, va spune cineva, păi asta înseamnă că poți trăi cum vrei. Dacă Dumnezeu nu-i mai mânios și dacă mânia lui s-a potolit, la adăpostul acestei jertfe poți să faci ce vrei. Vă rog să deschideți în 1 Ioan capitolul 2, versetul 1 și versetul 2. Sunt câteva texte care vorbesc despre ispășire și e foarte interesant să vedeți cât de echilibrat este cuvântul lui Dumnezeu. 1 Ioan capitolul 2, versetul 1 și versetul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dragii mei, a ști că mânia lui Dumnezeu e potolită din pricina jertfei lui Hristos nu este o încuvințare la a trăi oricum. Cine se știe la adăpostul jertfei lui Hristos, nu înseamnă că la adăpostul jertfei poți să faci ce vrei. Un astfel de om dovedește că n-a înțeles prețul răscumpărării sau a darului de îmbunare. Dar realitatea practică, zilnică, a fiecăruia din noi, este că deși n-am vrea, se întâmplă să păcătuim. Și întrebarea care se pune este, stau iarăși în fața unui Dumnezeu mânios? Sau mă uit la jertfa Domnului Iisus și spun, Doamne, mă refugiez în Tine, îmi mărturisesc păcatul, vreau să cunosc iertarea și îți mulțumesc că printr-o singură jertfă mânia lui Dumnezeu s-a potolit și eu vreau să stau aici și vreau să stau în ascultare și vreau să prețuiesc darul acesta de îmbunare. Mai este un lucru. Pentru că știu că mânia lui Dumnezeu s-a potolit, gândul că mă apropii de Dumnezeu în rugăciune nu mă face să-mi fie teamă, ci am îndrăzneală și mă apropii cu încredere. Evrei, capitolul 4, versetul 16, urmăriți-mă în citirea acestui cuvânt. Evrei, capitolul 4, versetul 16. O să citesc versetul 15 și 16. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.
Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Dragii mei, textul acesta nu vrea să sugereze că noi suntem chemați să ne apropiem de Dumnezeu numai atunci când e musai. Da, e adevărat, când e musai, găsim ajutor în vreme de nevoie. Dar sensul general al textului este noi să ne apropiem cu deplină încredere. Și, dragii mei, astăzi când ne apropiem de masa Domnului, vreau să ne apropiem cu încredere. Cineva va spune, dar tu nu știi cugetul meu, nici tu nu știi pa meu. Încrederea vine din cuget sau vine din temeiul jertfei? Se poate ca uneori în cuget să spui, e ok, nu simt că am greșit mare lucru. A, dacă mă iei la bani mărunți, găsești ceva, dar n-am făcut nimic grav. Pentru Dumnezeu, ce e grav și ce nu e grav? Să ne apropiem cu deplină încredere, pentru că Hristos este jertfa de ispășire. Și în această jertfă, mânia Lui s-a potolit. Un ultim gând. Ne-am uitat la această învățătură a ispășirii, am văzut rațiunea ispășirii, am văzut un ritual al ispășirii pe care noi nu-l mai practicăm astăzi, am văzut realizarea ispășirii în jertfa lui Hristos, am văzut câteva din rezultatele acestei ispășiri, dar trebuie să ating și un următor punct. Respingerea ispășirii costă mult. Textul ne spune că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci ale întregii lumi. Dragii mei, lăsăm deoparte dezbaterile celor care vor să limiteze jertfa lui Hristos. Eu iau versetul așa cum îl citesc. Nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și eu cred cu tărie, dragii mei, că în jertfa Domnului Iisus Hristos, El a făcut ispășire pentru păcatele lumii întregi. Dacă e așa, de ce nu sunt toți oamenii iertați? De ce nu se apropie toți oamenii de Dumnezeu? De ce nu există o mântuire colectivă? Aici e lecția. Da, El este jertfa de ispășire pentru păcatele lumii întregi și la umbra aripilor Lui, sau în preajma crucii lui Hristos, este un loc de scăpare pentru orice om. Dar fiecare individual trebuie să meargă prin credință, să spună, Doamne, eu am nevoie de această jertfă. Eu vreau să stau la adăpostul acestei jertfe. Dacă vreți în limbajul ritualului din ziua ispășirii, eu trebuia să mărturisesc păcatele și păcatele mele mărturisite trebuiau să fie puse pe țapul care urma să fie trimis în pustie. Și asta e, dacă vreți, pocăința. Momentul în care în mod individual spui, Doamne, câte nu s-au strâns în cugetul meu și câte fără de legi nu-mi vin în minte, păcatul meu stă necurmat înaintea Ta. Doamne, astăzi îl mărturisesc încă o dată și mă apropii de Tine în baza acestei jertfe. Cine nu face așa și cine nu vrea să creadă în jertfa lui Hristos ispășitoare, Scriptura spune, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Vă rog să deschideți în Ioan, capitolul 3, ne-am plimbat astăzi în mai multe texte, așa e învățătura, Scriptura se interpretează cu Scriptura. Ioan, capitolul 13, cuvântul spune așa în versetul 36, cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Vă rog să observați că a crede în Fiul este a te refugia a sta aproape în jurul jertfei lui. A-l îmbrățișa pe el. Și a spune: Doamne, mă simt în siguranță, pentru că în jertfa ta Dumnezeu și-a descărcat mânia. Scriptura ne spune însă că pentru cei care nu vor să se pocăiască, prin împietrirea inimii lor, nu fac decât să-și adune o comoară de mânie. Aici, dragii mei, e locul în care ne despărțim. Sunt oameni care, crezând în El, sunt izbăviți de mânia viitoare și sunt alții care, prin necredință, amânare, lipsă de pocăință, în fiecare zi, când resping mesajul, își adună o comoară de mânie. Sunt oameni care astăzi se apropie de această masă și spun: Doamne, te laud că mânia ta s-a potolit. Și sunt alții care neglijează această masă și resping jertfa Domnului Iisus Hristos și își adună o comoară de mânie. Vă invit, așa cum Domnul Iisus i-a invitat pe ucenici, să ne apropiem împreună de această masă a Domnului cu deplină încredere. Amin.